გამოიყოფს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients.
ეს ზიგმუნდ ფროიდის ხმაა. უბრალოდ მისი ხმის ერთადერთი ჩანაწერი, რომელიც საჯარო და ახალმისაწვდომი. ჩანაწერი 1928 წელსაა გაკეთებული. ფროიდს BBC ესტუმრა ლონდონში, მის სახლში. ჩანაწერი ახლა შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკაში ინახება.
პროფესიული საქმიანობა დაიწყე როგორც ნევროლოგმა. ვცდილობდი ჩემი ნევროტული პაციენტებისათვის შვება მომეტანა. უფროსი მეგობრის გავლენით და ჩემი მუშაობით აღმოაჩინე გარკვეული მნიშვნელოვანი ახალი ფაქტები არაცნობიერის შესახებ ფსიქიკურ ცხოვრებაში, ინსტინქტური სურვილების როლზე და ასე შემდეგ. ამ იგნებებიდან ამოიზარდა ახალი მეცნიერება, ფსიქოანალიზი, ფსიქოლოგიის ნაწილი და ნევროზების მკურნალობის ახალი მეთოდი.
I had to pay heavily for this bit of good luck.
ამგვარი გამართლებისათვის მძიმე საფასურის გადახდა მომიწია.
People did not believe in my facts.
ხალხს არ შეეროდა ჩემი ფაქტების, ჩემს თეორიებს მიუღებლად მიიჩნევდნენ. წინააღმდეგობა ძლიერი და გამძლე იყო. ბოლო შევძელი მოწაფეების მოპოვება და ფსიქოანალიზის საერთაშორისო ასოციაციის შექმნა, მაგრამ ბრძოლა ჯერაც არ დამთავრებულა.
ამ ჩანაწერის გაკეთებისას ფროიდი უკვე მძიმედ იყო ავად. ყბის კიბო ოპერაციას და მკურნალობას აღარ ექვემდებარებოდა. ლაპარაკი მისთვის ძალიან რთული და დიდი ტკივილის გამომწვევი იყო. ფროიდი ამ ჩანაწერის გაკეთებიდან სულ მალე, 1929 წლის 23 სექტემბერს ლონდონში, 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას შემდეგ, რაც ეს ჩანაწერი ინტერნეტში აღმოვაჩინე, მას ბევრჯერ მოუსმინე. უცნაური, დამაინტრიგებელი და სასიამოვნო განცდა უსმენდე ხმას, რომელიც მეოცე საუკუნის ამ არაორდინარულ, გიგანტურ მოაზროვნეს ეკუთვნის. ფიგურას, რომელიც კულტურის განუყოფელ ნაწილადა აქცეული და რომლის სახესაც ისევე მყისიერად ვცნობთ, როგორც მაგალითად ელვის პრესლის, მერლინ მონროს ან ალბერტ აინშტაინს. ძალიან მინდოდა ეს ხმა ასათიანის კუთხეშიც მოხვედრილიყო და ამიტომ ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი გამოშვება ზიგმუნდ ფროიდს და იმ მეოცე საუკუნის ადამიანს ეძღვნება, რომელიც არაერთი ისტორიკოსის თქმით ფროიდის თერაპიულ ტახტზე დაიბადა. ზიგმუნდ ფროიდმა კინაღამ ვერ გამოასწრო საფრთხეს ვენიდან. თავისი ქალაქი მან 1928 წლის 4 ივნისს აღმოსავლეთის ექსპრესით, ორიენტ ექსპრესის სახელით ცნობილი მატარებლით დატოვა. სამ თვეში მას შემდეგ, რაც ქალაქში გერმანიის არმია შევიდა. ნაციზმის აღზევებით ალბათ ყველაზე რადიკალური ფორმით შეესხა ხორცი ფროიდის კონცეფციებს ადამიანის არაცნობიერში მოქმედი ბნელი და დესტრუქციული ძალების შესახებ. ფსიქოზმა ყველაზე სახიფათო, მასობრივი სახე მიიღო და ლოგიკურია, რომ ფროიდი და მისი ფსიქოანალიზიც ამ ფსიქოზის სამიზნე გახდნენ. ებრაელთა დევნა ვენაში ნაცისტების შესვლისთანავე დაიწყო, თუმცა ფროიდი უძალიანდებოდა მეგობრების რჩევებს ქალაქის დატოვების შესახებ. ნაცისტებმა დაარბიეს ფროიდის სახლი ბერგასეს ქუჩის 19 ნომერში. ერთი კვირის შემდეგ გესტაპომ მისი შვილი ანა დააპატიმრა და დაკითხა. ფროიდმა სწორედ ამის შემდეგ მიიღო ვენის დატოვების გადაწყვეტილება. ოჯახის ნაწილის თანწაყვანა მოახერხა, მაგრამ მისი 4 და ვენაში დარჩა და 4-ვე საკონცენტრაციო ბანაკებში დაასრულა სიცოცხლე. ქვეყნიდან ფროიდის წასვლის შესახებ ცნობების გამოქვეყნებისას ვენაში გამომავალი გაზეთები მის შრომებს ებრაულ პორნოგრაფიულ პროდუქტად მოიხსენიებდნენ. ფროიდის გადარჩენაში დიდი როლი შეასრულა ამერიკელმა დიპლომატმა იმ პერიოდში საფრანგეთში ელჩმა უილიამ ბულიტმა, რომელიც თეთრ სახლს წერდა ვშიშობ, რომ ფროიდი ასაკის და ავადმყოფობის მიუხედავად საფრთხეშია. უილიამ ბულიტი სხვათა შორის თავადაა უაღრესად საინტერესო ფიგურა თითქმის დაუჯერებელი ბიოგრაფიით. ის იყო შეერთებული შტატების პირველი ელჩი საბჭოთა კავშირში, რომელიც მან დიდი ტერორის გარიჟრაჟზე 1926 წელს დატოვა და საფრანგეთში გადავიდა ელჩად. და იქ 1940 წლამდე, ანუ საფრანგეთის ნაცისტური გერმანიის მიერ დაპყრობამდე დარჩა. უილიამ ბულიტი იყო ჟურნალისტი, დიპლომატი, ინტელექტუალი. ის ჩოგბურთს თამაშობდა ჰემინგუეისთან, მეგობრობდა ბულგაკოვთან, მოლაპარაკებებს მართავდა ლენინთან, სტალინთან, ჩერჩილთან, დეგოლთან, ბრწყინვალე რჩევებს აძლევდა ამერიკის პრეზიდენტებს და მსოფლიო ისტორიის შეცვლისგან მას ხშირად ერთი ნაბიჯი თუ აშორებდა ხოლმე. ცხადია, დღევანდელ პოდკასტში უილიამ ბულიტის შესახებ ბევრს ვერ ვისაუბრებ, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორის ალექსანდრ ეტკინდის მიერ დაწერილი ბულიტის ბიოგრაფია ქართულად დაბეჭდა გამომცემლობა რემედასმა, სათაურით ისტორიის სწორი მხარე, უილიამ ბულიტის ინტელექტუალური ბიოგრაფია, და მის საკითხვას ნამდვილად ძალიან გირჩევთ. ალექსანდრ ეტკინდმა 2-ოდე წლის წინ თავად გვიამბო ზიგმუნდ ფროიდის გადარჩენაში ბულიტის როლის შესახებ.
First I wrote about William Bulit in my first book Errors of the Impossible: The History of Psychoanalysis in Russia.
უილიამ ბულიტის შესახებ პირველად დავწერე ჩემს პირველ წიგში სათაურით შეუძლებლის ეროსი ფსიქოანალიზის ისტორია რუსეთში. ის ძალიან საინტერესო ფიგურაა. ის იყო ზიგმუნდ ფროიდის პაციენტი, შემდეგ მეგობარი, შემდეგ თანაავტორი და ბოლოს გადამჩენელი. სწორედ უილიამ ბულიტი იყო ის ადამიანი, რომელმაც ორგანიზება გაუკეთა ფროიდის და მისი ოჯახის ევაკუაცია ვენიდან ლონდონში და ამით ისინი ჰოლოკოსტს გადაარჩინა. მაშინ ბულიტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო საფრანგეთში. ამერიკის შეერთებული შტატები იმ ეტაპზე კიდევ ნეიტრალური ქვეყანა იყო და შეეძლო გესტაფოსთან მოლაპარაკება კონკრეტულად ფროიდის შესახებ. უილიამ ბულიტი ზოგადად ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო.
He was a very colorful personality, very interesting, very unorthodox.
ფროიდს და მის ფსიქოანალიზს ერთნაირი გაშმაგებით ებრძოდა მეოცე საუკუნის ორივე დიდი ტოტალიტარული ფორმაცია, ნაცისტური გერმანიაც და სტალინის საბჭოეთიც. ჰიტლერმა და სტალინმა ფსიქოანალიზი ევროპის დიდი ნაწილიდან დროებით განდევნეს კიდეც და მან ლონდონსა და ნიუ-იორკში დაიდო ბინა. როგორც ისტორიკოსები გვეტყვიან, ფსიქოანალიზი ცენტრალური ევროპის, მიტელ ევროპის კულტურული კონტექსტის პროდუქტი, რომელიც ერთ დროს ვენაში, ბერლინში, ბუდაპეშტში და მოსკოვში იყო დაფუძნებული, გარდაიქმნა ინგლისურენოვან სამედიცინო თუ კულტურულ ფენომენად. მაინც რა იყო ფროიდის თეორიებთან ასეთი გაშმაგებული ბრძოლის მიზეზი? რატომ იყო, რომ ეს ორი უდიდესი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული ტოტალიტარული სისტემა ამ საკითხში ერთსულოვან პოზიციაზე იდგა? ფსიქოანალიზის ისტორიის მცოდნე ხალხი ალბათ ამაზე ერთხმად გვიპასუხებს: თავისუფლება. ფროიდის მოძღვრება ადამიანის ფსიქიკის თუ ცნობიერების დამალული შავბნელი მხარეების რაციონალიზაციით ადამიანს საკუთარი თავისი არჩევანის, მოქმედების, ემოციების უკეთ შეცნობას თავაზობდა. ინსტინქტებით და არაცნობიერით მოტივირებული თუ მართული ადამიანი უფრო თვითრეფლექსიური უნდა გამხდარიყო. ასეთი ადამიანი თუ მოქალაქე კი ცხადია, არც ერთ ტოტალიტარულ სისტემას არ აწყობს. ასე ფიქრობს მარინე ჩიტაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორი და ფროიდის მემკვიდრეობის ავტორიტეტიანი სპეციალისტი.
ფროიდის ადამიანი თავისუფალი ადამიანია. თავისუფალი ადამიანია გაშინაგნებული ღირებულებით სისტემის გამო და არა შიშით თავს მოხვეული სისტემის გამო. და თუ მე თავისუფალი ვარ, არ მეშინია არანაირი ტიპის ტოტალიტარიზმის, იმიტომ რომ მე გადავრჩები როგორც თავისუფალი ადამიანი. თქვენ შეიძლება თავი მომაჭრათ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე მსხვერპლი ვიქნები. მაგრამ მსხვერპლი როგორც თავისუფალი ადამიანი და არა თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფი ჭანჭიკი, რომელსაც როგორც გინდათ ისე მოექცევით.
იგივე გვეუბნება ჯორჯ მაკარი, ამერიკელი ისტორიკოსი, ფსიქოანალიტიკოსი და ფსიქიატრი. მაკარის წიგნს 2008 წელს დაბეჭდილ ტექსტს სათაურით „რევოლუცია გონში“ ფსიქოანალიზის შექმნა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოცემად მიიჩნევენ ფსიქოანალიზის ისტორიის შესახებ.
I think authoritarian regimes in general hate psychoanalysis.
ავტორიტარულ რეჟიმებს ზოგადად ძულთ ფსიქოანალიზი. იგივე მოხდა არგენტინაში სამხედრო დიქტატურის დროს. კიდევ ბევრია ასეთი შემთხვევა. ფსიქოანალიზი თავისი არსით ეყრნობა თავისუფლების იდეას, შინაგან თავისუფლებას და ამდენად ავტორიტარი მართველებისთვის ის პოლიტიკურად საშიში მოძღვრებაა. ავტორიტარები ხომ სწორედ თავისუფლებას ებრძვიან, რადგან თავისუფლება მათ ძალაუფლებას უქმნის საფრთხეს. სტალინს და ჰიტლერს მასების გაკონტროლების თავიანთი მისწრაფების ფონზე ცხადია საერთო არაფერი უნდათ ქონოდათ ფსიქოლოგიის მიმდინარეობასთან, რომელიც კონცენტრირებული იყო ადამიანის შინაგან განთავისუფლებაზე. ეს ცხადია იმას არნიშნავს, რომ ფსიქოანალიზი ადამიანებს ყველანაირ ბარიერს უხსნიდა. შინაგანი თავისუფლება საშუალებას გაძლევს თავისუფლად ჩასწვდეს საკუთარ არჩევანს და ნაბიჯებს, გაიაზრო ვნება, ლტოლვა თუ აგრესია, რომელსაც შესაძლოა ატარებდე. და პოლიტიკური სისტემები, რომლებიც შიშზე ადამიანების თავისუფლების შეზღუდვაზე დგანან, ბუნებრივია, რომ ყოველივე ამას ეწინააღმდეგებიან.
მას შემდეგ ფსიქოანალიზმა კიდევ ბევრი წინაღობა, ტრანსფორმაცია, უარყოფა და ხელახალი აღმოჩენა გამოიარა. თავად ზიგმუნდ ფროიდის, როგორც მეცნიერის რეპუტაციაც ბევრჯერ გახდა კრიტიკის, ქილიკის თუ სტერეოტიპებში გაბნევის საგანი. ბევრი თვლის, რომ ფროიდის მეთოდები არამეცნიერული იყო. როგორც ფსიქოლოგს, მას უზარმაზარი გაქანების დასკვნები გამოჰქონდა ძალიან მწირი და ერთფეროვანი მასალიდან, ძირითადად ვენის პრივილეგირებული კლასების წარმომადგენლებზე დაკვირვებით. არიან ისეთებიც, რომლებიც მას სამის გამო შარლატანსაც კი უწოდებენ. ფროიდს ბევრი ფემინისტიც აკრიტიკებს, რომ ის თავისი პენისის, შურის კონცეფციით ქალს ნაკლულ არსებად წარმოაჩენს, რომელიც მუდმივად რაღაცის არქონის კომპენსაციას ცდილობს. ფემინისტი ავტორები თვლიან, რომ ფროიდი ამით პატრიარქატს აძლიერებს, რადგან პენისი სწორედ პატრიარქალურ წესრიგში გვევლინება ძალაუფლების ინსტრუმენტად. არიან ისეთებიც, ალბათ ყველაზე ბევრნი, ვისაც ფროიდის სახელის ხსენებაზე მხოლოდ სექსი და სექსუალობასთან დაკავშირებული იერსახეები ახსენდება. იმის მიუხედავად, მისი რომელიმე ტექსტი წაკითხული აქვს თუ არა. და ფროიდიც ათწლეულებია უცვლელად ინარჩუნებს ადგილს ვულგარულ და სწორხაზოვან ხუმრობებში, რეპლიკებში, კარიკატურებში და უკვე დღეს ეგრეთ წოდებულ ინტერნეტ მიმებში. მაგრამ უცვლელი რჩება ერთი ფუნდამენტური რამ. ფროიდმა თავისი ცენტრალური პრინციპით, რომ ჩვენი განცდების თუ მოქმედებების წყაროები ხშირად ჩვენთვისვე უცნობია, რევოლუციურად შეგვიცვალა საკუთარი თავის ახმაც და წარმოდგენებიც ადამიანის გონსა თუ გონებაზე. ცხადია, ფსიქოანალიზი როგორც ასეთი უზარმაზარი სფეროა და მისი შეჯამება არავის გამოუვა ერთი ან ორი წინადადებით. ფროიდის გარდა მას ჰყავდა და ჰყავს ბევრი სხვა წარმომადგენელიც, რომლებმაც თავთავიანთი კონცეფციები განავითარეს. ფსიქოანალიზის ისტორიის ზედაპირულად მცოდნეებიც კი გეტყვიან, რომ მაგალითად ერიკ ერიქსონთან იზრდება ეგოს როლი. კარლ იუნგის ფსიქოანალიზში ქვეცნობიერის ბუნება განსხვავდება ფროიდისეულისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ ფსიქოანალიზის ყველა ქვეთეორიის ფესვები მაინც ფროიდთან მიდის. ფროიდის მოძღვრებაში კი მთავარი იყო დინამიკური არაცნობიერის აღმოჩენა. ყველაზე გამარტივებული განმარტებით ეს შემდეგს ნიშნავს. ადამიანის გონი მოიცავს სფეროს, რომელიც ცნობიერებისთვის დახურულია, მაგრამ ეს არაცნობიერი სფერო მასზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ქვეცნობიერი მოიცავს ბევრი, განსაკუთრებით ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების კვალს და ბიოლოგიურ, ძირითადად სექსუალურ ინსტინქტებსა და ლტოლვებს. თუმცა ის თუ სად მდებარეობს ეს არაცნობიერი, კონკრეტულად როგორია ის, როგორი სტრუქტურა აქვს მას, ზუსტად არავინ იცის, რაც ჯორჯ მაკარის თქმით ფროიდის შეგნებული გადაწყვეტილების შედეგია.
Psychoanalysis didn't really change our understanding of mind and brain because it basically walked away from the idea.
ფსიქოანალიზს მნიშვნელოვნად არ შეუცვლია ტვინის წარსებული გაგებები, რადგან მან უბრალოდ უარი თქვა გაეკეთებინა დიდი განაცხადი იმის შესახებ, თუ როგორ უკავშირდებოდა გონებრივი პროცესების ასპექტები ტვინს. როგორც ვიცით, 1895 წელს ფროიდმა დაწერა სამეცნიერო ფსიქოლოგიის პროექტი, თუმცა ის არასოდეს გამოუქვეყნებია. ამ კვლევაში ის ცდილობდა ყველაფერი, რაც გონეს შესახებ იცოდა, დაეკავშირებინა სპეციფიკურ ნეირონებთან. თუმცა მიხვდა, რომ ეს სიგიჟე იყო. საამისოდ მონაცემები არ არსებობდა. ფროიდმა ეს პროექტი გადაიფიქრა და თქვა: ყველაფერი იმას, რასაც აღწერ, ალბათ აქვს გარკვეული სპეციფიკური კორელაცია ტვინთან, მაგრამ მე ამაზე არანაირ ჰიპოთეზებს არ გამოვთქვამ. ამის ნაცვლად ის მკაფიოდ კონცენტრირდა შინაგან გამოცდილებაზე. რა თქმა უნდა, მისი თეორია პირდაპირ უკავშირდება სხეულს, თუმცა ტვინის და გონის ურთიერთმიმართებაზე ფროიდი დიდი განაცხადებით არ გამოდის.
But I'm not going to make any claims that solve the mind-brain problem.
ამ დინამიკური არაცნობიერის, ასე ვთქვათ, ზემო თამოტანისთვის მრავალი მეთოდი არსებობს. ის ეპიზოდურად ვლინდება ხოლმე წამოცდენებში, სიზმრებში, ნევროზების ფორმებში, ხელოვნების ტექსტებში და რა თქმა უნდა თერაპიულ სეანსებზე. პირველადი და უკვე ალბათ სიმბოლური განსაზღვრებით ფროიდისეულ ტახტზე. კლავ მარინე ჩიტაშვილი.
ფროიდის თეორია, რომელიც ძალიან მარტივად მიმართული იყო იმაზე, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ქცევას ვერ ვაკონტროლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მისი აღმძვრელი ყველა შემადგენელი ნაწილი, მისი გაგება, ანუ ქცევის გაგება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გვეცოდინება ყველაფერი, ანუ გვეცოდინება რას ფიქრობთ, გვეცოდინება ჩვენი განცდები, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად არის დაფარული და რაც მთავარია, ისიც გვეცოდინება, რომ დარჩება რაღაცები, რომლის შესახებაც ჩვენ ცოდნას ვერ მოვიპოვებთ. არსებობს კიდევ ისეთი, რომელსაც მე ვერ გავიგებ. ანუ ვერ ამოვიტან ცნობიერში, იმიტომ რომ ის იმდენად არის ორგანიზმულ დონეზე დარჩენილი, როგორც არსებული რაღაცა გამოცდილება, რომ მე მისი გაცნობიერების, ანუ ობიექტივაციის არანაირი საშუალება არ მაქვს. მისი ძირითადი იდეა ზუსტად ეგ იყო, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ყოველთვის ბოლომდე ვერ ამოწურავთ ქცევას. და ამიტომ კატეგორიული მსჯელობები მეცნიერებისათვის, როგორ გითხრათ, არ არის მისაღები, იმიტომ რომ მეცნიერება არის მუდმივი ძიება რაღაცის სიმართლის მუდმივი ძიება და ის არასოდეს არ შეიძლება გახდეს დოგმატური. ანუ ფროიდმა თავისი არაცნობიერით რეალურად დააფუძნა მიდგომა იმისა, რომ რაღაცის ახსნა ყოველთვის გულისხმობს კიდე უფრო მეტი დარჩენილის ვერ ახსნას და თუ ჩვენ ეს არ გვემახსოვრება, მაშინ შევალთ შეცდომაში.
ის თუ სად, რომელ ავტორებთან თუ რომელ ტრადიციებში იღებს საფუძველს ფროიდის არაცნობიერი ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხია ფსიქოანალიზის ისტორიკოსებისთვის, რომლებსაც ამაზე ბევრი სკელტანიანი წიგნი აქვთ დაწერილი და ყველაზე ხშირად არტურ შოპენჰაუერს ახსენებენ ხოლმე. ჯორჯ მაკარის აზრით, ფროიდს ყველაზე მძლავრად ორი ტრადიცია ასაზრდოებს.
The traditions that Freud inherited came from two places.
ძალიან თუ დავკონკრეტდებით, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ტრადიციები, რომელთა მემკვიდრეობაც ფროიდმა გააგრძელა, ძირითადად ორია. ერთია ფრანგული ფსიქოპათოლოგია, რომლის ფარგლებშიც ჟან-მარტენ შარკოს მსგავსმა მეცნიერებმა დაიწყეს იმის დანახვა, რომ ისტერიის სიმპტომატიკაში იყო არაცნობიერი ფაქტორები. ფროიდი პარიზში 1885 წელს ჩავიდა და თავად ნახა მოვლენები, რომლებიც სხვა ვერაფრით აიხსნებოდა გარდა ვარაუდისა, რომ აქ რაღაც არაცნობიერი ხდებოდა. მეორე ტრადიცია, რომელიც ძალიან განსხვავებულია, გერმანულ ფილოსოფიას ეკუთვნის. რომანტიკოსებს, კანტის შემდგომ იდეებს. მათ საკმაოდ ძლიერი იდეები ჰქონდათ არაცნობიერ აღქმაზე, იმაზე, რომ სამყარო უბრალოდ ემპირიულად არ გვეძლება, მას სწორხაზოვნად ვერ ვხედავთ, ვერ შევიმეცნებთ, რომ ჩვენში არის შიდა შავბნელი ძალები, რომლებიც გავლენას ახდენს ჩვენს მიერ სამყაროს აღქმაზე. ესაა ის ორი ტრადიცია, რომლებსაც პირდაპირ მივყავართ ფროიდამდე. რა თქმა უნდა, უფრო მასშტაბური ანალიზით ბერძნებამდეც შეიძლება მისვლა, მაგრამ ფროიდისთვის და მისი არაცნობიერისთვის უშუალო კონტექსტს მაინც ეს ორი ტრადიცია ქმნის.
Conscious in these models comes from those two traditions.
თამაინც როგორ შეიძლება გამოვლინდეს ეს არაცნობიერი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? როგორ აისახება ტრავმა ჩვენს ქცევაზე, საკუთარი თავის აღქმაზე, ნიშნულობებზე, რომლებსაც მოვლენებს ვანიჭებთ? მარინა ჩიტაშვილს თხოვე კონკრეტულ მაგალითებზეც მოეყოლა ჩვენთვის.
მე მოგიყვებით ძალიან მარტივ მაგალითს, რომელსაც არ ჭირდება არანაირი ფსიქოანალიზი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი მარტივად გასაგები შემთხვევა. ორი დღის წინ აღმოჩნდა, რომ აუდიტორიაში შესულს დამხვდა ეკრანი სადღაც გამქრალი. ნუ ეს ეკრანი აღმოჩნდა აწეული და ნუ იძულებული ვიყავი მიმედგა მაგიდა, რომ მივწდომოდით იმას. ერთ-ერთი სტუდენტი ახტა და ჩამოწია ეს. ოღონდ სანამ ახტებოდა, მანამდე სკამის ადგმაც დააპირა და თქვა მაგალა თქვა რომ მეო დაბალი ვარო და მეოთხარი არ დაგჭირდება ეგ სკამი, იმიტომ რომ მიწუდები მაგას მეთქი. Ну მართლაც ავიდა და მიწუდა და ჩამოწია ეს დაფა. ეხა თუ შევხედავთ ამას ანალიტიკური თვალსაზრისით, რასთან აგვაქვს საქმე? ადამიანი სწორად ვერ აღიქვამს თავის სიმაღლეს, უმარტივეს რაღაცას და იმის გამო რომ გავრცელებულია ესეთი დამოკიდებულება, რომ რაღაცა სილამაზის ეტალონად გამორჩეულად და ასე შემდეგ, კაცი მაინც და მაინც მაღალი უნდა იყოს. ამ ახალგაზრდა ყმაწვილს საკუთარი თავი უფრო დაბალი გონია ვიდრე სინამდვილეშია და ეს ხალსუშლის შეულებრივ ყოფით ქცევაში იმისთვისაც კი რომ გაზომოს მიწუდება რაღაცას თუ არ მიწუდება.
ეს გაგვაგვების შემთხვევაში ძალიან გავრცელებულია. ყვებითი დარღვევები როცა საერთოდ ვერ აღიქვავენ თავენ ცილუეტს.
კი, და ამას ვიცახი ზუსტად რომ ფსიქოანალიზი ამას გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი რომ მოვა თქვენთან და რომ გეტყვით პირობითად, რომ მე ვერავარ წარმატებული და კარიერას ვერ ვაკეთებ იმის გამო, რომ მე უშნო მგონია ჩემი თავი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ უყურებთ, რომ ის ძალიანაც სიმპათიური ადამიანია და ახლა მისი ნათქვამი საერთოდ არ შეესატყვისება არანაირ სინამდვილეს, ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა დადგეთ და მასთან ერთად გაარკვიოთ, რა აფექტი ცვლის მის ცნობიერ ხაცს ისე, რომ თავი უშნო გონია.
ეს უშნო შეიძლება იყოს სულელი,
ნებისმიერი უარყოფითი შეფასება შეიძლება ამაში ჩაჯდეს. უშნო, სულელი, ცუდი, ბოროტი, დამნაშავე.
დამნაშავე კი, დამნაშავე.
კი, დამნაშავე. ჩემი სიყვარული ხო შეუძლებელია და ასე შემდეგ და სიყვარულს ამწუდოს გულისხმობ, რომ მეზობელსაც კი უყვარდე, თორე მასე არა მაქვს ლაპარაკი პარტნიორი შეიძლება უყვარდე თუ არა, ხო? არა ცნობიერი სიდია ზუსტად ეს არის. ჩვენ ძალიან ხშირად ვერც ვხვდებით რატო ვიქცევით ასე. ვერ ვხვდებით იმის გამო, რომ თუ მე საკუთარი სიმაღლეც კი არა მაქვს ზუსტად განცდაში მოცემული, უმარტივესი ქცევაც კი დამერღვევა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესაც საქმე მაქვს იმასთან, რომ მთელი ჩემი ბავშვობა პირობითად ვამბობ, 8 წლის ასაკამდე მესმოდა, რომ ნეტა შენ საერთოდ არ გაჩენილიყავ. ახლა როგორ გონიათ, მე თუ ეს 8 წლის ასაკამდე მესმის, მე ბედნიერი ადამიანი ვიქნები? როდეს მე დავიჯერებ იმას, რომ მე თვითრეალიზაცია შემიძლია? როდეს მე დავინახავ ჩემს ხათს, ანუ რეალობის აღქმა მექნება? სარკეში მე ვხედავ ვიღაცას, რომელიც შეიძლება სულაც არა ვარ მე. შეიძლება მე მოвихმარო მაკიაჟი, რაცგნებავთ ისე გავილამაზოთ, აი, მაგრამ მის უკან ვიდგები ის, ვისაც 8 წლამდე უნებოდნენ, რომ ნეტა შენ საერთოდ არ გაჩენილიყავი. ანუ მე მექნება დანაკლისი, რომლის კვალობაზედაც ამ ცხოვრებაში სიამოვნებას, ბოლომდე საკუთარი თავის რეალიზაციას ვერასოდეს ვერ შევძლებ. აი ეს ბლოკი იქნება და ამიტომ ჩემს მიერ ყველა დაწყებულ საქმეს, რომელსაც მე ვერ მივიყვან ბოლომდე, გავაფორმებ შემდეგი ცნობიერი ან კიდევ აზრობრივი სტრუქტურით. ნუ მე ხო არაფერი არ უნდა გამომივიდეს. ის კი არ არის პრობლემა თქვენ გამოგივიდათ თუ არა. პრობლემა ის არის, რომ თქვენ გითხრეს, რომ ნეტა შენ საერთოდ არ გაჩენილიყავ. ის ვინც საერთოდ არ უნდა გაჩდეს, იმას საერთოდ არც არაფერი არ უნდა გამოუვიდეს. ანუ აფექტმა ფაქტობრივად დეტერმინაცია მოახდინა იმისი, განსაზღვრა ის, თუ მე როგორი შევხედავ ჩემს ქცევას. ძალიან ძნელია აფექტებთან პირდაპირ დადგომა და მუშაობა, იმიტომ რომ განცდებს აქვს ერთი უცნაური თვისება. ეს არ ამარტო პოლარობა, ანუ სიძულვილის სიყვარული. არამედ ეს არის ამბივალენტობა, ერთდროულად ორივეს არსებობა, რომელიც მანგრევს, მაჯანჯღარებს და ეხლა ეს ნგრევა და ჯანჯღარი. აი წაღან რო ვთქვი, რომ მთელი ცხოვრება მესმის, რომ 8 წლამდე მესმოდა, რომ შენ არავის არ ნეტა შენ არ დაბადებულიყავ და მას მეუბნება დედა ან ბებია ან ის ვინც მე მივლის. მიუხედავად იმისა, რომ მე ის ამას მეუბნება და უარყოფით გამტკიცებას მაძლევს, ის მაინც ხო ასრულებს გარკვეული ტიპის მოვლის ფუნქციას.
მიყვარს
და მე გამოცდილებაში სხვა არაფერი არ მაქვს. ამიტომ ამ ამბივალენტობას ხო რაღაცნაირად უნდა გაუძლო მე, ერთდროულად არსებობს სიყვარულიც და სიძულვილიც. შესაბამისად, ამასთან მიახლოება, ამასთან შეხება არის მხოლოდ ამ ენაზე შესაძლებელი, რომელიც ლოგიკას არ ექვემდებარება, რომელიც არის განცდების ფეიერვერკი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აიდან რა მოხდება, არავინ არ იცის. და ამის ტრანსფორმირებას, ანუ მე რაციონალიზაციას როგორ ვახდენ, შეიძლება ზუსტად მაშინ მქონდეს მე შეგუებისათვის და ადაპტაციისათვის დაშვებული შეცდომა, რომელიც მე ხელს მიშლის.
ადამიანის გონის ცნებას, როგორც ასეთს, ევროპულ ტრადიციაში მდიდარი და მღელვარე ისტორია აქვს. გონის, რომელიც აღარ იგივდება სულთან, რაღაც მეტაფიზიკურ და აბსოლუტურ ფენომენთან და ბუნებრივ ტვინთან დაკავშირებულ მახასიათებლებსაც მოიცავს. ამ ცნების ისტორია გადაჯაჭულია რელიგიის გავლენის დასუსტებასთან და სამეცნიერო რევოლუციასთან. ჩვენი პოდკასტის სტუმარს, ამერიკელ ფსიქოლოგს და ისტორიკოს ჯორჯ მაკარის, ფსიქოანალიზის ისტორიის შემდეგ დაწერილი აქვს სხვა წიგნიც, სათაურით „სული მანქანა: მოდერნული გონის გამოგონება“, რომელშიც ის სწორედ ამ რთულ და საინტერესო ისტორიას გვიყვება. მოგვითხრობს იმაზე მწერლები, ფილოსოფოსები, ექიმები და ანატომიის სპეციალისტები ადრეული მოდერნულობის პერიოდიდან, როგორც ცდილობდნენ დაედგინათ, რას ნიშნავდა შინაგანი სამყაროს გონებრივი ცხოვრების ქონა, ცნობიერი მდგომარეობა. როგორ მუშაობდნენ დიდი მოაზროვნეები ჰობსი, ლოკი, დიდრო და კანტი და ახლა უკვე დიდწილად დავიწყებული ტვინის სპეციალისტები, ფიზიოლოგები, ექიმები იმაზე, რომ ადამიანის შინაგანი სამყარო შეეცნოთ, აღეწერათ და ამით ის დიდწილად შეექმნათ, გამოეგონებინათ კიდეც. გონის აზროვნების ადამიანის შინაგანი სამყაროს შესწავლის სურვილმა საკუთრივ მეცნიერების ცნების განსაზღვრებაც შეცვალა. დასავლელი მეცნიერები თვლიდნენ, რომ სანდო მყარი სამეცნიერო ცოდნა იყო ის, რომელიც ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად იქმნებოდა და დათვლას, გამეორებას ექვემდებარებოდა. ადამიანის შინაგანი ემოციური გონებრივი ცხოვრება კი ღრმად ინდივიდუალური და სპეციფიკური იყო. საჭირო გახდა ერთი შეხედვით შეუძლებელი რამ: ობიექტური მეცნიერების შექმნა სუბიექტურობის შესახებო, გვეუბნება ჯორჯ მაკარი.
How do you establish an objective science of subjectivity? That seems like a paradox.
როგორ შეიძლება შექმნა სუბიექტურობის ობიექტური მეცნიერება? ეს პარადოქსი ვიჟღერს და არის კიდეც პარადოქსი. გონი ერთადერთი ბუნებრივი მოცემულობაა, რომელიც სხვა ადამიანისთვისაც დაფარულია და საკუთრივ ჩვენთვისაც უცნობია. ცხადია, ყველამ ვიცით, რომ საკუთარი შინაგანი გამოცდილებები და გონებრივი პროცესები გვაქვს და ვიცით, რომ ეს გონი ამიტომ ობიექტურ სამყაროშიც უნდა არსებობდეს. და მაინც მას ვერ შევიცნობთ და ის ყველა ადამიანთან ინდივიდუალურია. ეს საინტერესო იდუმალი და საბოლოო ანგარიშით მტანჯველი შეკითხვები გაზდევს თან მცდელობებს შექმნას მეცნიერება გონების შესახებ და შემდეგ პრაქტიკა მისი განკურნებისთვის.
გონის განკურნების პრაქტიკები ამ ყველაფერს ლოგიკურად მოხვა. გაჩნდა ისეთი დარგები, როგორებიცაა ფსიქიატრია, დღეს უკვე უარყოფილი ფრენოლოგია, რომელსაც ადამიანის ფსიქიკური უნარების შესახებ თავის ქალის მოყვანილობის მიხედვით გამოქონდა დასკვნები. გაჩნდა ადამიანის მეს რადიკალურად ახლებური კონცეფციებიც. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, როგორც ჯორჯ მაკარი გვეუბნება, დიდწილად სწორედ ამ პროცესებმა დაუდო საფუძველი სეკულარული ეთიკის და პოლიტიკური ლიბერალიზმის შექმნას.
I very much think that the Enlightenment was something that's meanings changed after World War II.
განმანათლებლობის მნიშვნელობა თუ აღხმა ძალიან შეიცვალა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მაგრამ ამან არ უნდა დაჩრდილოს ის, რაც განმანათლებლობამ გააკეთა. ცალსახაა, რომ ბუნებითი გონის ცნება მოიტანა იმ ფენომენმა, რომელსაც განმანათლებლობას უწოდებთ, ან განმანათლებლობებს, თუ კი ისინი ცალკეული ეროვნული ფენომენები იყვნენ. და იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ამოძრავებდა მაშინდელი მიზნები, მოეხდინათ რელიგიური კულტურის სეკულარიზაცია და გაეზარდათ ტოლერანტობა. წიგნში ვწერ ჯონ ლოკზე, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურაზე გონის ისეთი განსაზღვრების შექმნის თვალსაზრისით, რომელიც უკვე აღარ არის სულის სინონიმი. შესაბამისად, გონი არ არის უნაკლო და აბსოლუტური. პირიქით, ის ვიწროა, შეიძლება ცდებოდეს ავად იყოს. მისი ცოდნა შემოსაზღვრულია და ამიტომ მის მიმართ ტოლერანტულები უნდა ვიყოთ. ჩემი აზრით, პოლიტიკური ტოლერანტობა დიდწილად შედეგია გონის ამ განსაზღვრებისა, რომელიც აღარ არის დაკავშირებული სულის აბსოლუტურ ცნებასთან. და დიახ, ეს ყველაფერი განმანათლებლობაში იწყება.
So the Enlightenment is the place where this begins.
The ფსიქოანალიზით მისი კლასიკური ფორმით განმანათლებლობას რთულად მიემართება. პირველ რიგში სწორედ არაცნობიერის იდეის გამო. ფროიდს ბევრი უწოდებს განმანათლებლობის ეპოქის უკანასკნელ მოაზროვნეს, რადგან მან მანამდე უცნობი სფერო, ადამიანის გონების თუ ფსიქიკის ბნელი და დაფარული მხარეები დაუქვემდებარა მეცნიერულ შესწავლას, რაციონალიზაციას. თუმცა ამავე დროს, პარადოქსულად, სწორედ ამავე ნაბიჯით, ადამიანის გონების, ფსიქიკის ბნელი, დაფარული არაცნობიერი მხარის გამოვლინებით, მან განმანათლებლობის მთელი პროექტი დიდი კითხვის ქვეშ დააყენა. როგორ შეუძლია ადამიანს შეიცნოს სამყარო, იყოს რაციონალური მოქალაქე, თუ კი მისთვის საკუთარი განცდები, მოტივაციები თუ ემოციების წყაროებიც კი დამალულია. მარინა ჩიტაშვილი თვლის, რომ ფროიდმა ჩვენი გონის ამ კომპლექსური და დიდწილად ჩვენგან დამალული ასპექტების წარმოჩინებით მოგცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მუდმივი ეჭვის, სკეფსისის საფუძველი, რამაც კატეგორიული განაცხადებისგან და ჭეშმარიტების ფლობაზე პრეტენზიისგან უნდა დაგვიცვას.
ეს არის განაცხადი იმის შესახებ, რომ ვიცოდეთ ჩვენი ლიმიტი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ბოლომდე ვერ ვაკონტროლებთ ქცევას.
საკუთარს.
და კიდე ის ვიცოდეთ, რომ ეს უარყოფითი შეფასების საფუძველი ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ბოლომდე აკონტროლებს ამ ქცევას. ეს არის ჩვენი ხვედრი. ანუ ფროიდმა გარღვევა მოახდინა მისი არაცნობიერი. გახლავთ მითითება იმაზე, რომ შენ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ შენი ქცევა არ არის მარტო თავით გაკონტროლებული, ანუ არ არის მარტო აზრით და ცოდნით გაკონტროლებული, და შენი პრობლემა ის არის, რომ არ ცდილობ იცოდე შენი განცდების შესახებ. თორე ის, რომ შენ განცდების შესახებ ცოდნას ბოლომდე ვერ ამოწურავ, ეს კი არ არის პრობლემა. პრობლემა ის არის, რომ შენ არ ცდილობ გაერკვე საკუთარ თავში.
დღეს ფსიქოანალიზი ალბათ ყველა სხვა თეორიაზე მეტადაა ჩვენი ყოველდღიური ყოფის თუ აზროვნების ნაწილი. ლაპარაკობთ რეპრესიაზე, უარყოფაზე, ადამიანებზე, რომლებსაც დიდი ეგო აქვთ, ლიბიდოზე, ოიდიპოსის კომპლექსზე, ისე რომ შესაძლოა არც კი ვიცოდეთ ეს ცნებები საიდან მოდის. ამ ენობრივი თვალსაზრისით ფროიდი კიდევ უფრო მეტად იქცა კულტურის ნაწილად, ვიდრე პიროვნული კუთხით, როგორც ფიგურა ზიგმუნდ ფროიდი. და როგორც ზემოთ ვთქვით, პოპულარული აღქმების დონეზე მისი სახელი სამუდამოდ გადაეჯაჭვა სექსს და სექსუალობას. რაც დიდწილად ლოგიკურია, სექსუალობის შესწავლით და განაცხადით, რომ სექსუალობა ადამიანებს დაბადებიდან მოგსდგამს, მან ყველაზე მძლავრი ტაბუ დაარღვია მაშინდელ ვიქტორიანულ კონტექსტში. და მისი კონცეფციები დღესაც ძალიან რადიკალურად აღიქმება. თუმცა კითხვას მაინც რატომ იყო ფროიდი ასე დაინტერესებული სექსუალობით, სხვა პასუხიც აქვს. მაგალითად, ფრენკ სალოვეი, მეცნიერების ისტორიის პროფესორი ჰარვარდის უნივერსიტეტში, თვლის, რომ ფროიდისთვის, რომელიც ცდილობდა გონის შესახებ თავისი თეორია ბუნების მეცნიერებებზე დაეყრდნო, სექსი და სექსუალობა იყო ის ბიოქიმიური, ფიზიოლოგიური ფენომენი, რომელიც მის თეორიას ბიოლოგიასთან და ბუნებრივ მეცნიერებებთან უნარჩუნებდა კავშირს. თუმცა ცხადია, პოპულარული კულტურის და კლიშეების დონეზე ამგვარ საკითხებზე არავინ ფიქრობს. და როგორც მარინა ჩიტაშვილი გვეუბნება, ფროიდისეულმა კონცეფციებმა ამიტომაც შეიძინა ვულგარული და სწორხაზოვანი შინაარსი.
ფროიდის ოიდიპოსის კომპლექსი, ის კი არ არის, რომ მართლა ეს მინდა რა ქვია, დედაჩემთან ურთიერთობა და მამის მოშორება, თუ ბიჭი ვარ. და ან კიდევ მეორე ვარიანტი, მამისაგან მინდა შვილი. ფროიდის ოიდიპოსის კომპლექსი არის ის, რომ მე 5 წლის ასაკში როგორ ვისწავლო აკრძალვასთან შეგუება და დავდო ტაბურო რაღაცების კეთება არ შეიძლება, რომ მამის ხელყოფა არ შეიძლება. ქრისტიანულ იუდაიზმში ეს არის პატივი, ეც დედასა შენსა და მამასა შენს.
ჯორჯ მაკარიკი ასე თვლის.
Why sexuality is so central to the way we think about Freud?
რატომა სექსუალობა ასე მნიშვნელოვანი, როცა ფროიდზე ვფიქრობთ? ფროიდმა ბევრი ტაბუ დაარღვია, როცა ასე ღიად დაიწყო სექსუალობაზე ლაპარაკი. დაიწყო ადამიანის ფსიქიკის ძალიან ბნელი მხარეების შესწავლა. ყველაფერი იმის, რაც სამარცხვინოდ, უხერხულად, საზიზღრობად, შემაწუხებლად ითვლებოდა, თუმცა ადამიანური გამოცდილების ნაწილი იყო. სექსუალობა ფროიდის თეორიის მხოლოდ ერთი შემადგენელია, თუმცა თუ ფროიდის შესახებ ყველაზე სკანდალური, შოკის მონგრელი რამ გინდა თქვა, აუცილებლად სექსუალობაზე იტყვირამ ეს, ისე რომ შესაძლოა თავადაც არ გესმოდეს რას ამბობ. ამას ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს, მათ შორის ის, რომ სექსით ზოგადად ვართ ატანილები. ეს ფროიდამდეც ასე იყო და ფროიდის შემდეგაც. ფროიდმა ეს უბრალოდ ჩამოაყალიბა და ამით ამ დისკუსიის ნაწილად იქცა. თუ ნახავთ ადამიანები რას უყურებენ ინტერნეტში, ძალიან დიდი წილი სექსზე მოდის. ფროიდი ამას ინტერნეტის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე მიხვდა. ჩვენ სექსზე გაცილებით მეც ვფიქრობთ, ვიდრე ვაღიარებთ. ის ჩვენი მოტივაციის მძლავრი წყაროა. სუბლიმირებული სახით ის ისეთი ფორმით შეიძლება მოგვევლინოს, რაც ერთი შეხედვით ძალიან შორს იქნება სექსუალობისგან თუ სექსუალური გამოცდილებისგან. ეროტიზმის სუბლიმირებული ფორმები შეიძლება ლამის ტოლსტოისეულ მოვლენებად მოგვევლინოს, მაგალითად სიყვარულად, რომელიც სხვადასხვა რელიგიურ ტრადიციაში შეიძლება შეგხვდეს. ჩვენში მოქმედებს რაღაც ბიოლოგიური ძალა, რომელიც ჩვენ ადამიანებმა როგორღაც უნდა ვაკონტროლოთ. ამას გარკვეულწილად ვახერხებთ კიდეც, ზოგჯერ მეტად, ზოგჯერ ნაკლებად. ყველაზე საინტერესო მაინც ის არის, რომ ეს ძალა, სექსუალობა ჩვენს ძირითად ბიოლოგიურ ინსტინქტებსაც უკავშირდება და ამაღლებულ ადამიანურ გამოცდილებებსაც, მაგალითად სიყვარულს.
And it's got another foot in some of our most elevated human experiences of love.
მე და როგორც ჩანს ღევანდელი პოდკასტის სტუმრებსაც წამს, რომ ფსიქოანალიზი რჩება უჩვეულოდ კომპლექსურ და გამორჩეულად ნიუანსირებულ თეორიად ჩვენი შინაგანი ცხოვრების შესახებ. როცა საკუთარ თავზე ვლაპარაკობთ, ხშირად ფსიქოანალიზის მიერ მოტანილი მნიშვნელობები გვასაზრდოებს. ის მართლაც ჩვენი ყოველდღიური აზროვნების ნაწილი გახდა. მას ცნობიერადაც და გაუცნობიერებლადაც მივმართავთ ხოლმე. რომანებს, ბიოგრაფიებს, პიესებს დაკვირვებით თუ წავიკითხავთ, აღმოვაჩენთ, რომ ფსიქოანალიზი ყველგანაა. სხვათა შორის, ჩვენი საუბრის ბოლოს ერთ-ერთი ასეთი არაჩვეულებრივი მოთხრობა მარინა ჩიტაშვილმა ქართული კლასიკური ლიტერატურიდანაც გაგვახსენა. ტექსტი დედაზე, რომელსაც დიდი ტრაგედია, შვილის სიკვდილი დაატყდება თავს და საკუთარი დანაშაულის განცდას შეშლილობაში შეყავს.
მე ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი მიხეილ ჯავახიშვილის მშვენიერი მოთხრობა კურდღელი, ეპიგრაფია გუძღვნით ჩემ მეგობარს მიხეილ ასათიანს. და ეს კურდღელი რეალური პაციენტის აღწერაა მიხეილ ასათიანის, ფსიქიატრიის ფუძემდებლის საქართველოში. და ეს ყველაფერი არ არის თუ არა ისტერია, როგორც მაშინ ეძახდნენ, ეხლა მაგას სხვა სახელი ქვია, მაგრამ
რა ქვია?
ეხლა ქვია კონვერსიული შფოთვითი აშლილობა.
ეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
მე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ავაწყეთ პოდკასტი საათივით მეორე კვირა. მადლობა ანას, ახალი ასისტენტი ყოს ანა შოთაძე, რომელსაც თხოვე დავლება მივეცი ესეთი, რომ მეც უფრო ახალგაზრდა ხარ გაჩითული რაღაცეებში და ვიღაცები მითხარი სტუმრები, ვინც ახლა ხოთში არიან მეთქი, თაობაში ვის ცემს ხალხი პარტიოს და ვინო და ინდიგო ფლორი არის ეგეთი ოკავამიგზანა მესალმე ხალხს
მოგესალმებით.
და ფოტოგრაფი რაც ახლა ამ ხოთში არის ახალგაზრდებში, მე მგონი უბრალოდ ფოტოები მოეწონა ანას და ეგეც ძალიან კარგი მიზეზი არის მეთქი ვეფიქრე. ხო და ახლა ვიქნებით ესე, აქეთ სტუდიაში ვართ მე და ინდიგო, ეგეთ სტუდიაში არიან გოჩა და ანა. ანა მესალმე ხალხს ჰაი თქვენ რაღაცა
და
გამარჯობა ყველას და დაიწყოთ. ვინც არის რომ გაგაცნობთ ჩვენ სტუმარს, სტუმარს რა ახლა ის მაიცი როგორც არის, ანუ ინდიგო პასპორტში არ უწერია, ციცი ჩხეიძე, ჩხეიძეთ მოიხსენიებენ ხოლმე სხვა სხვა ინტერვიუებში, მაგრამ ვინც ჩხეიძე არის, ანუ ვინც ჩხეიძე არის, ყველა მიცეს ეს სტკივილი რა კიდე გააკეთო ასევე.
კი, და გამოკვეთა მიწეს ხოლმე ე ჩხეიძე.
ხო, მაგრამ რას მომიჭი ჩვენ მე და ეს ხა რა გავაკეთოთ, კა ინდიგო თქვენ. ინდიგო ფლორა ხარ ხო? ფლორა.
ფლორა ფრანგული სიტყვა.
ის ფრანგული.
კი.
და ინდიგო არის ფოტოგრაფი, ფოტოხელოვანი, თუმცა შეიძლება არ გიჟდებოდეს ამაზე.
ხელოვანი მერჩენია.
რა თქმა
უნდა. თავიდან სანამ ფოტოგრაფიაში მოხვდებოდი, არც კი დამჭირვებია ჩემი სტილის ძებნა, იმიტომ რომ პირდაპირ ფაინ არტს მივაშურე, ესე ვთქვათ და
აკადემიაში სწავლობდი?
აკადემიაში სწავლობდი, კი. მედია ხელოვნების ფაკულტეტი დაამთავრე ერთი წლის წინ. თავრე ზანისითი აკადემიური სპეციალობით სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა და მენეჯმენტი და ადმინისტრაცია, თუმცა მეორე კურსიდან, ანუ მანამდეც ვიცოდი სამი ჩავაბარებდი, მაგრამ მეორე კურსიდან მივხვდი, რომ საერთოდ არ იყო ჩემი. მუშაობდი კიდეც შესაბამისი პროფესიით და აი ბოლოს
საკრებულოში სადმე რაღაცა. ან შეგვიძლია ყველა დეტალები არ თქვა, არ გეგონოს რომ რაღაც შაგაცივდები, რომელსაც ხარ დაბადებული ჰოროსკოპით რა ხარ თუ.
ჩემი ზოდიაქა დავიყვა.
ზუსტად რომელ მუნიციპალიტეტში მუშაობდი, რუსთავის საკრებულოს ეს არა, ეს აბარკოდ უფრო ამბობთ.
ხანუ რაღაც გავს სამსახურებში და იდეაში ამ სამსახურების მიზანი მაინც ის იყო, რომ ანუ ფოტოგრაფია საკმაოდ ბიუჯეტური პროფესიაა და მას გადამედო დანაზოგი, რომ მერე მეყიდა აპარატურა და განვითარებულიყავი ამ კუთხით და გამეხადა პროფესიად. თუმცა ანუ ბოლო სამსახურში, ანუ ბოლო სამსახურში ძალიან კარგი სიტუაცია მქონდა, მაგრამ აი უკვე ძალიან ყელში მქონდა ეს ოფისური სამსახურები და ერთხელ ესე უბრალოდ ავდექი და წამოვედი სამსახურიდან. ვიყიდე ძალიან ძალიან დაბალფასიანი აპარატი 80 ლარი ღირდა და ობიექტივი 60 ლარად და დავიწყე მაგით ფოტოგრაფია.
ზენიტი ვიყიდე თუ?
არა, ფირის აპარატი არ ყოფილა და საერთოდ ფირთან შეხება თითქმის არ მაქვს. ან ძალიან მომწონს ეს დამუშავება და დიჯიტალი და ამ ეტაპზე ფირი ჯერჯერობით არ მისიტავს. ეს იყო Nikon D70S.
ძალიან კარგი. ხალხი ისაც რაღაც ასე უბნება ესათა.
ხო, დაახლოებით, ანუ ესეც ადამიანებს პიქსელებით უფრო ხვდებიან ხოლმე, ანუ პიქსელები არ განაპირობებს ყველაფერს აპარატს, მაგრამ 5 მეგაპიქსელიანი აპარატი იყო და სხვათა შორის ერთ-ერთი კონკურსი დამილინკეს Facebook-ზე მეგობრებმა, ჩემი შემოდგომა ერქვა. და ამ აპარატით გადაღებული ფოტო გავიდა პირველ ადგილზე და პირველი კონკურსი იყო, სადაც მონაწილეობა მივიღე და მონაწილეობა მივიღე იმიტომ, რომ ჟიური არჩევდა და არა ხალხის ლაიქებით და ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩემთვის ამ კონკურსის მოგება.
ოი, რა კაი, როიქ პონტი აღარ არის ესეთი გარცვალებული, მაგ აი ხვდება ხოლმე კიდე, მაგრამ რაღაც ხალხის ლაიქებით რომ ვიღაცა ერჩევა ხოლმე, რა მაგ კონკურსების დედაც ჯეკა, იმიტომ რომ რაც ხალხის აზრი არ მომეთ, მე გადადის რომ ადრე იყო თავიდან Facebook-ზე რამდენიმე წელი წირო ვიღაცები რომ გიგზავნია ზოგი მეგობარი, ზოგი ფრენდი, ზოგი ისე რომ გახსენი ფოტო და დაალაიქე და არც ერთი არ მიქნია რა, წადი რა ისქენი თუ ღირსი ხარ და გილაიქონ რატო თან და მე ცუდ მასში აღმოჩნდები ხოლმე. შენ გამოდი ხარ ტრაკი, იმიტომ რომ შენ კი არა მე ამ შემთხვევაში. რომ გამომიგზავნეს და ბავშვის ფოტო გახსენით და დაალაიქეთ ხა რა ჩემი რამიდის მართლა ხო დაალაიქო და მეორე მხრივ რატო მიგზავნიან რაღაც.
კი, თან კონკურსები თუ ემთხვევა, ხა მე ძალიან დიდი აუდიენცია მეგობრები მყავს და თუ ემთხვევა რამდენიმე მეგობარი რომ ერთი კონკურსის ფოტოს გიგზავნის და ყველა რო იღებს მონაწილეობას, რაღაც ისეთია. მეც დავილაიქე, ცოტა ხო.
ხო, რა თუ кайა დაალაიქებ და ნავი შეხედი ან არჩევანი მომენტი ასე რომ ეს შანს ყოველწლიურად თუ გინდათ რა ჩვენი Facebook-ის გვერდი დაალაიქოთ, ბაზარი არ არის თუ არა და 100 წელი და ასევე ანამ გააკეთა Instagram-ი, რომელზეც რაღაცებს დადებს ფოტოებს და თუ ეგეც მოგინდათ რა დაგვაფოლოვოთ, არ ვიქნებით წინააღმდეგი, მაგრამ თუ არა და ეგეც 100 წელი რა როგორც გინდათ, ეგეთი მიდგომა გვაქვს ცხოვრებაში. რაღაც არა ჩვენ ინტერვიუები ნახე, ნახევარი იყო Pink Floyd-ზე. იმიტომ რომ გიყვარს Pink Floyd-ი როგორც მივხვდი და არა იმიტომ რომ და დათოც გაქვს ეს Dark Side of the Moon-ით შეგონებული რაღაცა ეს არის პრიზმა სამკუთხედი და დღემდე
ფანტაზია
გახორებული თუ რაღაცა
არა დღემდე ეგრე ვარ და უფრო იმატებს და ანუ შემილია თამამ თქვა რომ Pink Floyd-ის დამსახურება მე რო ფოტოგრაფი ვარ და განსაკუთრებით აი მაგათი სიმღერის time ის იმიტომ რომ აი დრო მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და სულ მენანება ის წუთები, რაც ასე ვთქვათ, აი უსარგებლოდ გავფლანგე და ან აი მოძრაობაში და უსარგებლოდ გავატარე, რომელსაც ვერ დავიპყრობ და გარდა ამის, ანუ ფოტო ხო გაჩერებული კადრია და აი ამ გაჩერებული კადრით ზუსტად დროს და მომენტებს და წუთებს ვინახავ და ძალიან ახლოს არის ჩემთვის Pink Floyd-ი. ოცნებაც ამიხდა და ლაივებზეც ვიყავი და ეგ იყო ყველაზე მაგარი მომენტი ჩემს ცხოვრებაში.
ხა, სად იყავი?
პირველად ვიყავი სტამბულში, როჯერ ვოტერსის ვოლზე, შემდეგ წავედი ვენაში, გილმორის კონცერტზე და კიდევ ერთი წლის შემდეგ ისევ ვოტერსის ახალ ლაივზე ვენაში და სტამბულიდან ჩამოვიტანო ის ბოლოში რო კედელს გვინგრევს ხოლმე ამ კედლის ნაწილი და ღორი რო გამოხავს სცენაზე. იმ ღორის ნაგლეჯი მაქვს და ვენიდან ჩამოვიტანე ბოლოში რაღაც სტიკერები გადმოყარა და ეგ სტიკერები და ძალიან
მიყვარს.
დიდი რელიქვია.
მეორე ინტერვიუზე ისედან რაც ახალი სეზონი დაიწყეთ პინკ ფლოიდის კონცერტებზე ვლაპარაკობ წინაზე და თო ჩიქი აი ყავდა ბეთფორდ ფოლსიდან და მეც უოტერსის კონცერტზე ვიყავ.
ძალიან მიყვარს ბეთფორდ ფოლსი.
ხო, ძალიან კაი ბიჭიო. ინტერვიუარი რავი როგორ გიხსნა. არა, კარგად ინტერვიუ ყო მომეწონა. ხო და რას ვამბობდი რა. ხო, დიყვებოდი როგორ მეც ხა ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა პინკ ფლოიდი და დღემდე მიყვარს, მაგრამ აი ამ კონცერტზე რო ძალიან დავიღალე და ბოლოს ვეღარ ვისია,
მაგრამ
ძალიან გრძელი. ფიზიკურად რა რა გავაკეთო? ფიზიკურად დავიღალე, მუსიკისგან კი არა, ფეხები
მწყემდა. აა, რა ლაივზე იყავი?
ვოლის ლაივი იყო, იმუშავა გადასარევი ლაივი იყო.
ვოლის ლაივზე როგორ დაიღალე?
აი ეცი, ანუ როგორ გასდილი. და ყველაზე უცნაური ის ხო რა, ყველაზე უფრო მომეწონა ფაინალ კატის სიმღერა, რომელიც ფაინალ კატს ვაფშე არ გიждდები. აი ეს რა ქვია, ინფერმერი. And an infirmer. What is this სიმღერა რაღაც? რა პინკ ფლოიდის
სიმღერა. ძალიან კაი აბონე ფაინალ კატის.
ბაზარი არ გიგო. ანა ის არის.
აი ვოლზე როგორ დაიღალე?
ფილმორიში ხო უკეთესი თუ ვოტერსის
სიმღერა? აი ცი როგორ არის, აი ვოტერსი, აი ტიპი არის ისეთი, აი დავიღალეო რა თქვი, იმიტომ გამიკვეთა, აი ტიპი დარბის სცენაზე, აი რო არ გიდოდეს. მაინც აგამოძრავებს რა და ვოტერსი ისა გილმორის კონცერტი იყო, აი გამოვიდა. დინჯი ბაბუ, ერთი ორი სიყვა, thank you indeed. სიოსულა სიყან არც კონტაქტში შემოსულა უბრალოდ იმღერა და თან აი ვენაში აღარ წავალ ლაივებზე. ვენაში ვარ 4-ჯერ ლაივებზე ნამყოფი და ეხლა რატო აღარ წავალ ვიტყვი.
აუ როგორ ის კონტაქტს ნობა ვენაში მე ლაივებზე აღარ წავალ.
აი რატო აღარ წავალ უბრალოდ გაგარდი. არა ვიტყვი და ნამდვილად მიხარ.
ერთი წავი მომეცაშველო მაგაზები кайფონ ვიცი რა არ გითხოს მაგრამ. ქარშემელია სკროასანები რა მოვიდა ხელშესიმდიდრე ყველგან ყოფილი იმპერიის
და თქვა კეტეს ეს ერთი წელი კაცო დავისვენე რამდენი ფრენები არა
როდაღაცა ხო ვენაში ლაივზე
ესე იგი გილმორის ლაივზე რა ვიყავი ვენაში შემხვთა სტენდინგ დიზონ ანუ სტენდინგი არა უბრალოდ სიტინგი სტენდინგი იყო ძალიან შორს და ანუ მინდა და ეს ახლა მენახა ეს დიადი ადამიანი და ავიღე სიტინგი და ანუ ხა ჰაი ჰოპსი და რაღაცებზე ძალიან სიცხეში რომ ძმერ მოვშე წამოვხტი და რაც ცრემლები მომდის და ესე ამყევი სიმღერას და ანუ უმეტესად იყვნენ 60 პლუსი ადამიანები და ესე რა სხენას კონსერვატორი გერმანელები და გიყურებინა როგორი ქცევა სტოტოციას და ანუ რაღაცაი ვერ შევიგრძენი ჩემს გემოზე ლაივი ემოციებით რაც ჩემს ხა გილმორის თანახმად
იყო და ხო იყო რანა ერისა როგორ პიკლოის კონცერტზე ხო რაღაც მომენტში მოგაწובה და ამოხტები რა
ხო და ეს იყო მართლა და როჯერის ლაივზე საერთოდ არ იყო სტენდინგ ზონა სულ სიტინგი იყო და ერთი მომენტია ანუ ესეთი სცენა ჰქონდა რომ
მე მაგით დავარ მე ფეხსები და ვიდეო კონცერტი დაიწყო და 2 საათი ხო
ფეხსები ნდოდა თქო
ხო ნუ მესმის კი
ხო და ესეთი სცენა აქვს რომ აი შამპანურით დგამს რაღაცას სონს და მე ამჭიქას ისვრის და აი ველოდები აი როდის ისვრის და ნუ რა თქმა უნდა ხა მე სადღაც ტრიბუნაზე ვიჯექი მაღლა ძრივის მოვასწარები რაც ისკება და არ შემხვდა ქვემოთ და აი ხა მეთქი ისვრის და აბა მე ვინ დამიტოვებს და ისროლა ეს ჭიქა და აი სკამებს შორის რიგებს შორის გასასვლელი თავისუფალი სივრცე იყო ანუ იქ დავარდა რა და ხა ველოდები რა ხალხი დაესევა ჯგრო და აი არავინ არ დგება და ვიცდი, ვიცდი, ვიცდი და ბოლოს ადგა ერთი ქალი და ეს აი ხო პიცკად და გვერდზე გადადო რა აი ვიღაცა ამ ჭიქის
და ალკაჩის ცივილი გამოიჭა. ხელები შორს.
მე
ვიყო ხარ კონცერტში, აწყეთ ჭიქა დაიდოს ბიჭოს.
კი, ეგ ჭიქა მე მაქვს.
აბა რა. თვალებს ამოქჭიქა.
შევაწუხე ეს ტრიბუნაზე ადამიანები ავაყენეთ 15 კაცი, მეთქი უკაცრავად უნდა წავედი და რომ მივედი იმ კანთან მეკითხა რომ ნამდვილად ანუ ეგონა რომ რაღაცა შეიძლება ენის პრობლემა და ნამდვილად ეს ჭიქა გინდა თუ ჭიქა წყალი გინდა და არა მეთქი ეს ჭიქა მინდა.
იცი რა არის მის რომ სად რანაირი კონცერტი იყო ანუ გინდა ვენაში იყოს და გინდა სადაც გინდა იყოს რაღაც პონჩი ხარ რა არის გაუგებარი რომ შეიძლება ჩიკაზე გინდოდეს რომ
ხო ანუ საზოგადოება ანუ მან მაგ ქალაქში ძირითადად საზოგადოება იყო 60-65 პლუსი რომელთაც ალბათ ახალგაზრდობიდან უსვენენ პინკ ფლოიდს და მილიარდჯერ ხედავენ და მობეზრებული აქვთ ხა მე რავი სისხლი მიდოქს მაგათ დაახლოებით
და გენი იყვნენ რომ მოცარტი გამოაგდეს იქიდან თავის დროზე თუ
მეტალოიზაც ეგრე იყოს ხათიშოს
მეტალზე რატო
დეფთონსის ლაივზე ვიყავი და აი ესე იქნენ 1 მეტრიანი დაშორებით მართლა. მე ესე ქართულად შევძე რიგებს და წინ დავდექი, შეწუხდნენ, მაგრამ არავის არ გავუქდივარ და რაღაც ფედრეგო თავს ეკნა. შენ და
დექტონზე მაინც რაღაცა იქნენ, ანუ აი კიდე ხოლმე გილმორიცეთა ეს არის. შენთან ბოდიში, მაგრამ განსაკუთრებით ეხლა ჯობედებედებო ძალიან მეტის მეტია.
ხო, დინჯი, ესეთი ბაბუა საყვარელი და აი როჯერ ესე დახტის და სენზრო დახტის და იუ ეგეთი რა ეხლა შეკითხა ხალხი.
Ай, батрба заговакато, чем обрундет, группа Pink Floyd, песня Jelly Dream, 1966 год, наверное. Плацадеро ის არ გამეშვა რაღაცა. Dark Side-დან რაღაცა, ალბომში რო არის ყოს. ხსხების განამ ძალიან რაც ფოლკს ვერ ავიტანდი, მაგრამ ეს საკაიფო სიმღერა, ჯულია დრიმ, ვინც არ ახართ ფანები. ალბომში არა, რაღაც რელიქს თვას ბისაიდების იმაში არის. მე ვიღავს მის ბისაიდებს YouTube-ში რო ჩაწერა ჯულია დრიმ ეგ არის. სად დადიხარ ხოლმე? ეხა რო გაიხსნება, სად მოგენატრა რო წახვიდე? უცხოეთში არ ამბობ იმას, ამბობ რა ქვია.
საქართველოში
ხო ბარი კაფე რაღაცა ისა 15
ბასიანი მომენატრამს ეს მზირა მომენატრა ხიდი მომენატრა სახელოსნო მომენატრა
ხო
ძალიან მომენატრა
ნახე ეგენი ეს არის სიბნელეებია და სიბნელეებია ეგულისხმა ის რომ ჯერ იქნება გახსნილი იმიტომ რომ გაერთაც არის გაიხსნება თქო და თემზე ეს მზირაც რო იყო თავის დროზე კი დააჯარი მე სკოლამაც და ეხაც
კი
ისა ფანდრაიზინგი აქ არის რომ დალაიქებული აქვს სწორ ფული შეაგროვეს და მე გადასახადებში წავიდა, იმიტომ რომ 15000 ლარის გადაადება.
ეს რაღაც თქვა შეიძლება?
აა.
ცოტა მოპოლიტიკურო.
არანაირად არ ვთქვი. თქვი რა გინდა?
აი ხა ამ პერიოდში როდესაც დაიწყო ხალხმა გამოფხიზლება და გააქტიურება, რომ რაღაც მოითხოვეს შეზღუდების ან შემსუბუქება რაღაც, ანუ მე ვისურვებდი, რომ ეს კომპანიებიც დაგუდგომოდნენ გვერდში და იქნებ რამე შედეგი გამოეხო.
რატომ ჩვენ მიხვდეს ამ ანუ ის დაგმოვიტნე გოჩ.
ანუ ეხა ბოლოს რესტორნებმა ხო გააპროტესტეს ეს შეზღუდვები და ჩაკეტები და აკრძალვები და ანუ ჯერჯერობით არც ფასიანი, არც ხილი, არც მზესუმზირას გან არაფერი არის მის და
რა უნდა გააკეთოს?
ვისურვებდი რომ ხმა მოიღოთ მაგათაც.
ეს ნაჯა წერს კვირაში ერთხელ რაღაცებს რომ დაგვენძრა ხალხო. ბოდიშ რომ ჩალახვენ ეთყოში. იცა ეგენი რა სიტყვი არ ანუ ხოთ ეხა ბასიანი რო გამოხარ რო გაგხსენეთო ვერაფრით ვერ გაიხსნება თან ნუ აი ობიექტურად ვერ გაიხსნება სულ რო ყველაზე უფრო რაღაც მიუშვა
თავი ნუ გარესივრცის ლაივებიც ხო არის
რა გარესივრცე არ ჩვენის ეგრე რა ხა იქ მართლა ყველა რო არის შეგიძლია ვიკამათო თან მე ჩემი აზრი მაგ მაგაზეს მაგრამ ეგ ეხა კლუბის ვითარება ერთ წელი არ იქნება კიდე და ყველა უნდა შეეკოს შანსი არის
ანუ გასაგებია
უბრალოდ ამბობ ბოროტი გახარია არ შვება კი არ არის არამედ ვერავინ ვერ ანუ არ არის
არა არა სხვა რამეს გულის ხო აი მე მაგალითად საფხულში ფოტოგრაფებმა და ვიდეოგრაფებმა გავაკეთეთ ეს ერთობლივი აქცია და შეეძლოთ რა სხვა პროფესიის ადამიანებს ანუ შემოერთებოდნენ ჩვენს აქციას რა იმიტომ რომ მარტო ჩვენ არ გვეხება ანუ მოამრავის ფეროს ადამიანი დარჩა სამუშაოს გარეშე და გვერდში დგომას გულის ხო თქვათ
ну рато არ მოვიდნენ და დადგნენ თუ რაღაცა ეგ ეს არის.
კი, კი, რაღაცა.
ბიჭო, იცი რა არის მე რატომ გონე რომ უამრავი ეგეთი აქცია იყო და ზოგან შეიძლება იყვნენ მისულნი, ზოგან შეიძლება არა და შეიძლება თავიანთი ისიც კონდეთ რა.
ნუ ფაქტია რომ ეხა რაოდენობა ხალხის ძალიან ბევრს ნიშნავს ხოლმე და აი მე ეხა სახში ვზივარ და დამეზარა, ან მესმის ვიღაცას ტაქსის ფული არ აქვს, მაგრამ მე ფეხით მივედი ხო, თქვათ და რაც ეს ადამიანებს მოკფრო საუბარი
რა სამაციერი მარცხი არა მაცი არ არის რა მე მგონი უმეტესობა მაინც იმაშვება ამ რეგულაციების მომხრეა ჩვენ აქ პროფესიით გვაკაბძალული რამე სახის აქციაზე მისვლა არა გასაშუქებლად ანუ სულ რაღაცა საცისფერი აქცია იყო ჟურნალისტი არ უნდა მიხვიდე იქა როგორც დამსწრე რა ნუ ხედა გააშოქონ მაგრამ რო არ იყო ჟურნალისტი არც მე არ მივიდოდი უბრალოდ იმიტომ რომ ვა, ჩემი აქცია ეკრებოდა, რასაც მე უჭერ მხარს, რომ რაღაც სახელმწიფომ რაღაცა ქნას, რომ დაეხმაროს უამრავ ადამიანს, რაც უჭერს, ანუ კიდე ხელოვნების სფერო იქნება, თუ რესტორანი იქნება, თუ რაღაცა იქნება, ბაზარი არის, ბანკებთან ურთიერთობაში, რაღაცაში, იმიტომ რომ ხართ სერიოზულად დანძრეული აქვს ნახევარ საქართველოს მეც კიდე თელი ინდუსტრიები იძირება და ნუ რაღაცა ეს ხელშეუნება ჭირდება, მაგრამ ისიც რო გაიხსნას ხვალიდან ყველაფერი და რესტორნები გაიხსნას ფეხზე ქვით და ერთისაც იხსნება როგორც ჩანს 15-დან გარეთ, მაგრამ ეგეც არ მეჩვენებოდა სწორად. და ახლა სადმე 15-ში და ის 15 რა დღეა.
კი, აუცილებლად წავდი, რა ვიცი, საწავლო რა აუცილებლად წავარ, იმიტომ რომ ანუ აღმოვაჩინე, რომ კვირაში ერთხელ გავდივარ სახლიდან. ისიც 50 მეტრში მაქვს მარკეტი და მე და შევდივარ ისე სახლში და ისე გადის ეს დღეები და ყველა დღე რო ერთნაირია, რაც ძალიან ისე სტრესულია. და მოგვენატრა ადამიანებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ და აუცილებლად წავალ.
ხო, მე სულ არა ვარ გარეთ ხალხში გამრევი ადამიანი, მაგრამ თუ რა მე ხომ გარეთ დაჟდავალ ძალიან რაღაცები რო არიან და ხო ვინც მაგით ცხოვრობს, მყავს მეგობრები, რომელთა კვირაში რამდენჯერმე მიდიოდნენ საღამოს სადღაცთან ივამდე და რა თქო ცადრე როგორ
შეფთა ცხოვრება. ანუ წირდება კვირაში ერთხელ მაინც რაღაც რეფრეში ყოველს გჭირდება რა, კანტურს აუცილებლად გჭირდება. ძალიან სტრესული ცხოვრება აქვს განსაკუთრებით საქართველოში.
ხო, ეხა ყველას ეგრეა. ჩემ მეგობარს საფრანგეთში 6 საათი აქვს, კონტინენტის
საათი აქვს მაგათ.
გასულები არიან საერთოდ. ძალიან ის არის, ხო?
6 საათი ძალიან ადრეა მართლა.
აუ 9 ძალიან ადრეა რა, რაღაცა ის არის. ანუ ეგეც მესმის გასაგებია ყველაფერი, უბრალოდ შეიძლება ვიწუწუნოთ, რომ ძალიან ადრეა. თან მე კიდე ისე როგორ ჟურნალისტს ქსივა მაქვს ასე ვთქვათ, შემილია ცხრის მერე გამოვიდა, მაგრამ იცი როგორ პონტერო ვაფშე არ გინდება, მასასერნოთ ხარ გამოხვალ, მაგრამ
საერთოდ ერთიან მეორე შემით.
ხო, ეხა სხვა ჩერს მეორე ჯერზე ნაკლებად, იმიტომ რომ უფრო მეტი მანქანები დადიან და ეს გლობალ ვოლტები და ვიღაცები რო არიან ხოლმე, არის მაინც საცხლე გარეთა. პირველი ჩაკეტვის დროს აქ მუშაობ, ანუ აქ მელიქიშვილზე ვარ და მივდივარ ოპერაციას, სადაც ხავრობ და მართლა საილენტილი იყო, ეს გამოდიოდი ძაღლებ.
სამგერდ ჰაირი დაგვეწმინდა.
ისე რა. ჩემი ერთი ძენი როგორც ესა, ფიფქია თუ რომელი რომ მოდიხარ და ცხოველები რომ მოყავს და აბადელი და 4 ძაღლი მომყვება უკან და კიბეებთან კატამეგებება და ისინიც მაგარი ბავშვობიდან მე შემოდა ძაღლებს. ბოლო რამდენიმე წელია გამიარა, მაგრამ საერთოდ და ეხა საერთოდ დავამღობ რომ მიყეფით მოდიან ხოლმე თავიდან რომ ეს უპირატესობა დაადგინონ და ერთი ისა მაგრო სირცხვილი ხარ რატომ იყეფ როგორ არ წვენიან, მე საკეთცნებენ და სახონდა მიმყვებიან და ეს ყოველთვის გამაჭერა, ისეთი ყეფა აუტეხეს, მეთქე გაჩერდე.
გიცეს ნახე.
იცი როგორ დამიცოს, ერთი ყეფთა და სხვას დაუძახა შორიდან, რომელიც ორნი მოვიდნენ კიდე და ისინიც ამას უყვებდნენ, რომ ძალიან გული ამჭყავთ შემდეგზე ხორცს წამოგიღებთან რაღაცას, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ მაგ ერთერთობა ხო არა გვაქვს რა ხორცის გამოქნეს. მე ვარ მხრივ მაგით არ მომქონდა და მთელი ეს.
მაგრამ მაინც გავხარდებოდ.
ალბათ ხო ხორცს ხარ. გასა ვეგეტარიანელების. ვეგეტარიანებს არ ხარეთ ხორცს კიდე ათანჯობა. ვარ გინდა არა მართლობა. მერილი მენსონ მარა გვიქნა თუ არა? არა, კარგი ყვარს მერილი მენსონი.
არა, ძალიან მიყვარს. სიამოვნებით წავიდოდი ლაივზე. დღეს ამომიგდო მართლა. აუ ვაუ.
წინაზე ვლაპარაკე მაქვს და ვაფშე არ იყო კარგი. მეცე რატომ ძალიან დიდი ფესტივალი იყო ახალ ორლეანსაც წავალდი მაშინ და უზარმაზარ სტადიონზე სადაც შორს იდგა იქით და თან მევასებოდან ვარ ვიცი რამდენი რადეონი თვალყურს ახალ ამბებს მერილი მენსონის ყოფილმა გერლფრენდმა ივან რეიჩელ ვუდმა რომელიც არის დოლორესი ვესტვორლდში ჩემი გოგოა და დიდი ხნის განმავლობაში ახსენებდა რომ რა ძალადობის და ემისხვერპლი იყო და ეხლა თქვა რომ ბრაიან ვორნერი იყო ეგოთ რომელსაც მერილი მენსონის სახელით არის ცნობილიო და მე რა სხვა თქოს კიდე
მართლა
ხო და ისი როგორ გამიწდა და თან ისე
რა გამიწდა ურთიერთობა ქონდათ კამერების თვალზე
ну 19 იყო მოდი ასე ვთქვათ იონ რეიჩელ გუდი და ამბობდა რომ გრუმინგ ქვია როცა პატარა ასაკის ხარ და უფროსი ასაკის კაცი გზრდის მერე სათავისოდ თუ რაღაცა ნუ ბოზობა არის რა მორალურ ამბავში და მერეო რაღაცა ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშო და ეხაცო თერაპიაში დავდივარო რაღაცა ისა და მერე თვითონ მერილი მენსონის ინტერვიუებში ამბობდა რაღაცა დაშორდნენ და ინტერვიუში ამბობდა რომ როცა დამშორდა ერთ დღეში 180-ჯერ დაურეკეო და ისეთ ხასიათზე ვიყავიო რომ თავი მინდოდა რომ ჩაკუჩით გამეხეთქაო თუ smash head with a sledgehammer. ოღონდ მაგის მე კიდე ერთად იყვნენ ცოტა ხანი და მე ამბობდა რომ აუ ნახე შოკროკერია და უბრალოდ რაღაცებს ამბობს და ბაზარი არ არის და მე ჯერო და მაშინ არ ვიცოდი ეგენი ხა წავიკითხე მაგრამ სულ ვიცოდი რომ მერილი მენსონი არის რაღაცა გარედან ისეთი პერსონა აქ მაგრამ ხა ისე ინტერვიუებში რომ ლაპარაკობს ისეთი არა ჭკვიანი ტიპია და მე ვასაბობდა მაგ ამბავში და მე ხა აღმოჩნდა რომ ეჩვი მაკრო მაშინ ეგრეც იყო და მე ძალიან შეიცვალა უფრო იმანქანა როცა ყურადღების ცენტრში აღარ იყო ესე და მაგრამ აი ტრენტრეს ნორმალი ხაც მაგრა აგინა ნა ინიჩნეილს ეს რომ არასდროს არ მევასებოდა ნაბიჭვარიო და 25 წელი ახმა არ გამიციაო და მაგათ ხო თავიანთი კიდე ურთიერთობა აქვს რომ ეს რეზნორმა გაჩნდა მერილი მენსონი და მე იმას თავში აუვარდა თუ რა ბაზარი ყო უფრო დიდი ვარსკვლავი იყო ცოტა ხნის განმავლობაში ორი ალბომი რა როგორც რატო გიბურღატვის არ ვიცი მაგრამ ნუ
მაგრამ
მე არა და ძალიან გული ამიცრულ და მერილი მენსონზე და ვეღარ მაგოს მე აი იმიტომ კი არა რა ცე ხელოვნება და ის ვერ უნდა მელსონს
მესმის
ავტობიოგრაფია, რომელსაც ქვია Long Hard Road Out of Hell, რომელსაც ეხლა რაც გვერდების სიმებს დებენ ხოლმე Twitter-ზე, იმიტომ რომ საზრდოებს ყובה იქა. რო როგორი ერთ-ერთი არის, ოღონდ ეს ნება consensual, რა ვიცი, რა ქვია, ნება ყოფლობით იყოს, ფანი მივიდა მაგათთან, რომელიც იყო ყრუ და მე ბოლოს დამთავრდა იმით, რომ ეს გოგო იყო რაც ხორცებით დაფარული, ქონდათ რაღაცა ორგია ყველას ერთად. და ეს ყველა სკრეპტული დეტალები, რომელიც მოყოლა მეზარება. და მეორე ტრენდ რეზონორმარაზე გაჭედა ეხა დღეს, რომ მაგავე ციგნში არის, რომ ვიღაცა ძალიან ბანძინაშა გავიცანით, ვაი თევზის სუნი ქონდა, საზიზღარე ხელს რო არ მოკედავდიო და ესე ვაკეთებდით, რომ იმასო აძლევდითო ტეკილასო, ერთ სამსე ჭიქასო და ჩვენ ვიღებდით ლუცო. უნდა იმათ ეგონათ, რომ ტეკილა იყო. და რო სვამდითო, ისინი ყავში ითიშებოდნენ და ჩვენო კარგად ვიყავითო და მე თითებს ვატაკებდითო და რა ძალიან ისეთ დეტალებია რაღაცა ერთად. და ნუ კარში რეზინი რა თქვა რომ არაფერი მსგავსი არ ყოფილა რა რა თქვები თომაკასო და თან მანდ მჯერა მაგის იმით რომ ციხში ალცები რაც ამიგხოს აშკარად ყვილები წერია ანუ ის არის შოკ ვალიუ რა რა მელინსონი ვარ და ნახე
ხავი პიარი უნდა და მე
ხო რა ის შოკი მოვახტინე და მე საყოლილი ვიყავი მეთქი მოვახტინოთ ამ იმასაც ვარცა ძალიან გულია მისრო და ჩემს ბრაიანზე იმით რომ ბავშვი რაღაც ხანი კარგად უსმენდი და ეხა უბრალოდ ის გოგოკა
თქვენ მოუსმენთ ნიკონ ერგაძის საავტორო გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება